piace, mi piace, mi piace, mi piace.
Uda honetan freskagarriak gure kontu. Blai, eguerdiko amabietatik ordu batera, Ana Iruretagoiena.
Zaudete? Aizu ezuek sare sozial zaleak altzarete, Snapchat zaleak bereziki, badakizue selfieak atera eta filtroekin denbora tarte txiki batez partekatzeko balio duen apa dela Snapchat. Aizue ba entzun ondo gaur irakurri duguna, heldu dela Snapchat dismorfiaren sindromea. Bai, bai, antza denez estatu batuetan estetika ziru hauek eskaeren igoera nabarmena nabaritu dute pazienteek euren selfieen antza izan nahi dutelako. Alegia filtroekin ateratako selfioien antza izan nahi dutela. Badakizu Snapchateko filtroekin begiak handitu daitezkela, aurpegia luzatu, honaino ere heldu dela gizakion tontokeria aizue. Bueno, ez dakigu Snapchat sindromea onaino ere helduko zen ala ez, nola nahi ere ez dugu hori izango gaurko osasun tartean, Lasai, lasai, Blain, Lurtarrago ibiltzen gara eta. Behin eta berriz diogu programa freskagarria egin nahi dugula badakizue, baina izotzez beteriko edari bat hartzen denean, hortzetan, aginetan, mina edo sentsibilitate sentitzen dugu maiz, hori ere egia da, freskotasunaren alde txarra izan liteke hori, konponbidea jartzen saiatuko gara gaur. Ez diezagula ezerk udako freskagarria mikaztu. Eta abuztuaren erdia jada igaro dugula, Askok eta askok oporrak ere amaituko zenituzten honezkero, ezta? Bueno, hortik doala gaurko lehiaketarako botako dizuegun galdera. Inoiz oporrik aldrebestu altzaizu ezuei. Maletarik galdu dizuete aireportuan? Egun okerrerako erreserbatu zenuten gela? Ala Benidorrera eguzki bila joan eta eurizaparra da izan duzu, Horixe izango da gaur jakin nahi duguna, Ordu bat bitartean izango gara mikroaren alde honetan eta errealizazioan Mikel Fonseca eta Mikel Aldama ongi etorri blaira. Cumbia, cumbia, cumbia. Que cumbia, que cumbia, que cumbia. Eta beti bezala ondartzen errepaso egingo dugu aurrena, Ainhoa Juanikoren, egunon.
Egunon.
Konta iguzu.
Gaur nik uste ez daukagula, hemen Donostian behintzat ez daukagu ondartzara joateko egun oso aproposa, baina tira. Haizeak mende baldeti jotzen du eta 23-24 graduko temperatura daukagu orentxe bertan. Orokorrean gaurko egunen izango dugun eguraldia izango da, kostaldean zerua lainetuta egongo da, gauean igual euri pixka bat egin dezake eta barnealdean berriz toki batzutan oraino estartea dauzkate, baina gero eguna aurrera joan ala lainotu egingo da. Itxasbera arratsaldeko 3:02 gutxian izango da eta itxasgora berriz 9:17. Arenatik hasi eta Angelura arterako ondartzetan bandera horiak dira nagusi gaur egun, gaur horiak daude Arena, Barinatxa, Arriatara, Atxabirubil, Laidatxu, Toña, Abina, Karraspio, Antilla, Zurriola, Zeniz, Uabia, Ilbarritz, Biarritz eta Angelun. Eta uraren temperatura berriz 24 gradukoa da ipar isuri aldean.
Bueno, Donostiako aste nagusiak badu klasikotik zerbait, ala asko, pentsatuko du batek baina gehiagok, bai badakizue, suak eta izozkia horixe izaten dela ohiko konboa, baina txoko berezietara bidaltzen dugu guk gure jaietako bidali berezia, Asier Rodriozola, egunon?
Egunon!
Aizu, taitxi egiten ikasi genuen aste artean, non zabiltza gorkoan, Asier?
Horrentxe bertan iruki moduko batean nago eta iruki honek ba, nora eta estatu batuetara eraman hau garbi asko gainera izan ere alako karabanatxoak dira, furgonetatxoak eta euretan ba, krepak saltzen dituzte, hamburguesak eta alako jakiak. Badakizu hor estatu batuetako Hollywoodeko film askotan ikusi izan dirala, festak non anitzaten zirela alako furgonetak batipat elatuak saltzen alakoa ere badugu hemen eta bestelako jaki eta edari aukera ere badago. Bat pixkat deigarri xamarra eguerdiko ordu honetarako izan ere hemen jartzen du gin tonikak 4 euro balio dituela, kombinatuek oroar 4 euro. Mojito auténtico cubano, 4 euro terdi. Ez da ordu honetarako kontua, baina aukeran hor dago behintzat. Eta gainerakoan batipat hamburgueseriak eta kreperia bat edo beste bai. Beraz, hau da pixkate neure buruari buelta eman eta ikusten dudan argazki.
Bueno, eta esango dugu zaudela Zurriola inguru hortan kursal atzealdean, ez da hor daudela food truck sorta?
Bai, alaxe da, nola ez esateko kursalaren itzalean gauden, naiz eta gaurkoan itzala hundirik ez egon, eguzkirik ez dagoelako, eguraldi lagunak esan digu, ondartzarako eguraldi ez dagoela, mendikan Zurriolako ondartza ikusten dugu, jende gutxi orduanetan, eta eguraldiak txarrera egingo mendu gainera, eta guk zein hartuko izketarako, eta ekaitz eguerdian.
Apagexo.
Ekaitz, gafi xamarra izango zara behar badazu,
Gafi altzara ekaitz.
Bueno, esaten dana pixka da, ez? Baina, bueno, zengo zaio.
Ekaitz hemen dabil, eguna joan, eguna etorri, justu iruki honetan lan eta lan, eta berak ikusi du zenbaterainoko arrakasta izaten ari den, eta ze jende mota etortzen den, zer eskatzen duten, eta bar. Ekaitz egin guzu laburpen txiki bat zer da, orain artean hemen ikusi izan duzuna.
Bai, gehien bat, puntontan bat zeia, turismoako Donostin hiru ikurrak, ez da? Alde batetik ondartza dakagu, bestetik kultura pixka, hemen musika eta izaten dugu, eta bestetik gastronomia food truck hauetan. Eta orduan, askotan turista asko hurbiltzen dira azken finean.
Honek erakargarri duena besteak beste zera da. Hain justu ere oso jaki ezberdinak jateko aukera dagoela oso metro karratu gutxian. Hau da, eurak etorri dira jendearen gana eta jendeak ez du joan behar izan horietako bakoitza probatzeko, nolabide esateko lokal ezberdinetara, ez da?
Bai, azken finean hemen batzen dira penuntxulako puntu guztietako janari tipikoenak, ez da? Alde batetik baitu galiziarrak, katalanak, gero bai, osasuntsua den janaria eta barietate handia dago behintzat.
Halaxe da, osasuntsua den janaria, Hana Healthy Food ikusten dugu, baina hamburgueseriak ere bai, Gala Burger, Kreperia, Skull Caravan, hor nonbaite kreperiak egiten erakusten dute, Galiziako, ekaitzek aipatu den, Galiziako furgoneta bat ere bai, horno galaiko dio, kozina artesana, nahikoa erakargarria horrela begiratu batean, Smoke Box ere bai, hor natxoa dituzte, Pulled Pork, Smoky Burger, eta jakinalen aipatu duguna, eta pelikulatan horren bestetan ikusi dugun, elatu krepeta gofre saltzalea.
Aizu eta gomendatuko zeniguk zerbait, ekaitz?
Ekaitz, ez dakit hor gonbidapen eskeari dira, estudio aldetik.
Bueno, nik egia esan gonbidapen asko zin ditut eman, baina, esan behar dut, mengo postu gehien aprobatu ditutela eta janaria kalitatea handikoa dela. Orduan beraz, gaur igual eguna esan dugun bezala txarxe amarra da, baina biharro eguzkia egiten badu, animatu, honea etorri eta probatu batoki guztitako janak.
Zure nagusiek esango dute, honek ez du lan bakarrikan egin, probatu ere bai.
Bai, Eia san noantxe bertan nahiko gezki gelditu naiz, esperote zentzutea, baina bai.
Egia da, gero, bisitariak ana etortzen direla eta segurasko ekaitzik galdetuko diotela izu eta zer gomendatzen didazu, horretarako probatu beharra dago, beraz hori profesionalizatea ere bada.
Hori, azken finean aurreko lan bat badakat, ez da, eta formatkuntza pixkatin dut egia san egun hauetan.
Ana, eguerdi azkero irekita dago, iruki hau eta beraz ekaitz lanean utziko dugu, eskerrik asko ekaitz, ondo pasa?
Eskerrik asko zuei.
Vale, jaietako bidali berezi bezala, zu ere lanean zabiltza, beraz, pentsatzen dugu zerbait probatzeko aukera izan duzula, la izango duzula.
Ez dut izan orain artean, itxita egondelako, baina bai, orain beta pixka bat izango dut.
Zerbait txartu zaizu ondo begitik?
Ba, lehen aipatu dizuen hori kombinatuena, baina ez da ordua. Behar badak hori iluntze bueltan etorri barko dugu berriz.
Mojito batekin, ez? Hemen entzule batek esaten digu, txerrikumia erretako txiringito bate ikusinean atzo hor.
Abai?
Bai, beraz, pentsatzen dut hortik egongo dela, ez dakit, smoke hortan, ala...
Peskizan hasiko naiz, baina ez dut hemen txerriku merik ikusten, eta txerri handirik ere, eta hori bai, parrilla argentinarra badago, eta hor, asado de tira talakoak egongo dira noski, baina txerri konturik ez, oraindik, baina esatezut, ikerketa kontutan sartuko naiz horren.
Bale,
ikerketa kazetari zaingo dut.
Galdetu behar niztun baita ere, janariaz gain, ze ikusi dugu batik bat nazioartekoak direla, ez da, leku ezberdinetatik etorritakoak, food truckak eurak nolakoak dira? Furgo itxura dute? Ala barrako itxura dute gehiago? Politak dira ikusteko?
Bai, oso politak dira, berezia dira. Lehen gainera hain justu ere itzein dugu karabana horietako jabe batekin eta esan dugu, ba, bere kostua duela, izan ere, ba, ikutu berezia eman barra dago, zahar ikutua, vintage ikutua, eta horrek bere prezio du, bere kostua du. Baina aldi berean jakina erakargarri egiten du itxura horrek eta negoziorako ere baleko izango da. Jendea hemen gaudenok estatu batuetako 50ko hamarkada horretara eramaten gaitu eta horrek erakargarri egiten du bai furgona bera eta baita bertan ba eskaintzen dutena ere, ezta.
Bueno, beraz erakargarria bai bistarako, bai triparako. Gustatzen zaigu blind janariari buruz hitz egitea, eh? Asier Rodriozola
bi esker. Euskalduna gara, alperri da.
Eta bihar arte.
Oso ondo, Ana. Gero arte.
Eta bendetarekin jarraituko dugu, gaur Sauesen emango dute kontzertua, gaueko 11 aterdietan izango da hori.
Nadie sabe dónde acabarán los recuerdos de aquel tiempo en el que sabías cantar.
Se ha dimutido roto de guiekin, kalea gustora zapaldu ezin. Gero eta zabiltzan unetik ez duzu zer eginik.
Bueno, eta ritmo eta martxo honekin baziztu biziangoaz Europa erdialdera, labitxarekin batekin behar du eta Eli Garmendia, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduzko eguna duzu Lituanian?
Ba, lainotuta. Eguraldi, bueno, temperatura ona, baina erabat lainotuta gaur.
Bueno, temperatura aldetik ondo bazabiltzate, ba, gaitz erdi, ez da?
Bai, primeran.
Bueno, asgaitezen utzi gintuzun lekutik, Varsovian zineten, orain aste arte. Aste bete, barkatu? Zer moduz Varsovia?
Ba, oso ondo, egia esan, bueno, aitortu barra dago, iritsitakoan sekulako beroa pasatu genuela urrungo biegunetan, eta iria bizitatzeko, ba, bueno, ba, momentu batzutan nahiko astuna bihurtu zen alako beroarekin, baina bigarren egunean, arratsaldean sekulako ebiza parradak harrapatu gintuen autokarabanarako bueltan, eta ia da horrekin ba, freskatu ginen, eta primeran.
Bueno, eta alako eguraldiarekin bertako garagardo bereziak ere hobe sartuko dira, ez da?
Boa, primeran. Egunero probatzen ari gara, bat, iruzpalau edo erosten ditugu, eta banatuta denak probatzeko, dena desberdinak, eta zoragarria da egia esan da, bueno, zerbeza gustatu zaigun nontzako leku ezin jokea.
Turismo egintzen duten Varsovian, ze puntu daude hor ikusteko? Ezagutzen ez dugu
ba, bueno, Varsoviak izan ditu inbazio desberdinak eta arduan ba, alde zarrean hortxe badira ba, auzo judutarra, badira erregearen gaztelua, baina ia dena berria da, zeren gerra garaian txitua geratu zen. Orduan oso kuriosoa da nola berrera ikiduten, leku desberdinetako, hiri desberdinetatik eraikuntzak desmontatu nolabait eta ekarri dituzten ladrilloak, eta bueno, oso kurioso egin dute. Baina, bueno, interesgarriena da, dena, nola esan, erabat, zehatz-mehatz berreraiki ahal izan dutela, ba, gerra aurretikan, ba, batzutelako hiri guztia margolarien bitarte zerregistratua nolabait, eta arduan, ba, horri kopia eginez, berreraiki dute dena.
Ah, beraz, Varsoviak izango du alako itxura, ez dakit, retro esan, ala dekadente esan?
Bueno, alde zarra oso politia da, ipuñetako erritxo bat bezala, ez? Nola izateko, eta badu bere muraia, eta bai, badu, hola, zarri itxura.
Bueno, eta aste hau ez duzue bakarrik egin, ez da? Lagun batzuekin elkartu zarete,
Bai, azte honetan bizita polita jaso dugu. Bidaia hasieran gure lagun eta familiakoei esan genien, ba, gu bidaian geunden bitartean, guztu handiz jasoko genituela bizitan, eta lasen ba, Guada eta Lucas Barcelonatik etorri dira gurekin aztebeteko ba, bidaitxoa egitea. Eta beraiekan Varsovian jaso genituen, eta bihar dugu azken eguna beraiekin Vilniusen.
Ai, beraiek ere labitxan geratzen dira lotan?
Bai, lau egoaz hemen elkarrekin, onerako eta txarrerako leku txiki-txikia konpartitzen, eta baina egia esan oso ondo primeran konpontzen ari gara, eta egun oso politiak ari gara pasatzen, ze, bueno, zakite leku pixka bat prestatua genuen nora joan eta bar, eta bueno, leku kuriosoak eta ikusten ari gara bai.
Leku berezi horietako bat izango zen Treblinkako kontzentrazio eremua.
Bai, oso onkituta gelditu ginen, ikusteaz. Badago zatitxo bat, nolabait kontzentrazio kanpoa nola zen ikusten den zona, eta gero memoriala edo, bueno, omenaldi zona bat, eta benetan oso onkituta arroka handiak eta, bueno, en fin, oso leku bereziak. Egia esan, hango parkinean gelditu ginen lo egiten, eta lasai, inungo hotxik edo bestelako hori gabe.
Ez alda, isiltasun siniestro xamar bat orkoa?
Jo, ba, egia esan da, ez, nik beldura neukan, zeren atxaldean pasioa egin ozean, horrela pixka tikututa edo gelditu ginen, baina ez, gero men lagun artean eta lasai, eta ez, ondo.
Bueno, eta hortik parke natural batera...
Bai, hori da, Bialogüesa izena du parke naturala.
Bialogüesa. Ea, ondo esaten dugu.
Izen zaila da esateko, Bielorrusiarekin muga egiten du parkeak. Eta, ez dakit, okerrez banago, 180.000 metro karratuko baso handi bat da, bi estatuak hartzen dituena. Eta bertara joan gara, berezitasun nagusiena duelako, bertan libre bizi direlako bizonteak.
Bizonteak.
Europako azken bizonteak.
Beraz, bueno, babestuta egongo dira bizonteak, ez?
Bai, erabat babestuak daude, eta bueno, ba, zaila da bizonteak ikustea, horregatik guk gia bat kontratatu genuen, eta egia esan oso magikoa izan zen. Gia kontratatzerakoan, beraiek ezin dute 100%-ra ziurtatu bizonteak ikusiko ditugun edo, ez?
Erabat aske bizire direlako.
Hori da. Baina, bai nola giak ia egunero ibiltzen diren alde batetik bestera, ba, beraie bilatu nahian, ba, gutxi gora bera, ba, badituzte zenbait, badute ideia bat edo intuizioa nora joan. Eta lasen, ba, goizeko iruterdietan jaiki behar izan genuen, bai. Baina, bueno, martxan, bai, baina martxan jarri eta ja logure guztiak eta dena pasa zitzaigun. Oso polita izan zen, goizeko lauetarako martxan gauden gure giarekin, eta harrigarria
zen... Indun egongo zen oraindik?
Ez, oso ilun hori zen erabat harrigarria, justu goizeko lauetatik aurrera argitzen hasi zen pizkanaka, eta egun zentian ikuste guztia lauterbietarako ia da kanpoan zegoela. Eta justo momentu horretan koinciditu zuen guk bisontea topatu genuen monumentuarekin. Laino artean, zelai batean, atzean baso, babestutako baso bat zegoen, eta antxe bapatean gure prismatikoekin ikusi ahal izan genuen. Eta bat urbildu ginen, eta 150 bat metrotara gelditu ginen antxe, geldi-geldi, ikusten. Eta... Boa, magikoa, egia zan, hitzez esplikatzea oso zaia izan zan momentuari. Batez ere, bisonteak guri begira geratu zelako, eta horke giak esan zigun, begira gelditzen bada, isilik gelditu, mugitu gabe, zeren bestela urdur ditu egin daiteke, eta bar.
Arriskutsua izan daiteke bisontea asarratzen baldin bada?
Asarretu ez gero, bai, baina, bueno, normalean ez, beraiek ez dute, beraiek belarra jaten dute, esan nahi, ez dute beste animalirik jaten, beraz, ez badira oso arriskoan sentitzen lasai egoten dira. Eta, bai, gurea, bizta ere ez daukate oso fina, orduan nik uste entzun gintuela iristen, eta usaitu ginduela, eta horregatik zebilen guri, gu bilatu nahian, baina, bueno, txintxo portatu ginen eta dena ondo joan zen, eta, bueno, argazkitxo batzuk ere egin genituen, gaur Instagramen jarri dugu bisontearen argazkitxo bat, eta, bueno, oso pozik.
Aizu, gainerakoan, nolakoa da parke natural hori, Bielowezako parke naturala, nola irudikatu behar dugu, zeztu haitze landare daude, ala, badaude jauziak, berde-berdea irudikatu behar dugu?
Bai, oso berdea eta baso izugarri bat. Bialowieza herritxora iristeko, azken herria 21 kilometrotara dago, eta herri hortatik Bialowiezara dena karretera guztia baso baten erditik bizoa, eta badira, basoa zuaiz desberdinetakoak da, eta orain uda denez, badena berde-berdea zegoen, zoragarri.
Ederre.
Eta hori bai, mendirik ez dago aninguruan, dena oso laua da.
Ah, gainera, ibiltzeko erraza, ze ondo?
Bai, oso erraza. Bai, edon hor joan daitek, eta egia esan, interesa eukizkero, guk egindako bisitaren prezioa ere oso... Bueno, nahiko egokia iruditu zitzaigun, ba, kontuan hartuta lau pertsona ginela, ba, nik uste dut 200 € inguru edo kostatu zitzaigula, lauen artean, edo gutxiago, inkluso gutxiago esango nuke. Beraz, bueno, kapritxo polit bat eta berezi bat egiteko, ba, aukera bikaina.
Aizu, Instagram aipatu duzu lehen, bisontearen argazkia igo duzuela bertara, gidari Instagrameko argazkia ez, erretrato bat egin diozue?
Bai, herenegun jarri genuen bere argazkia baita ere, Instagramen, eta bai, gure proiekturako, ba, eskatu genion, ea, erretratu bat egiteko aukera izango genuen, eta bai, ez esan zigun. Agata izena du, bera Poloniakoa da, Bialystok irikoa, eta gaztelaniaz eta italianoz hitz egiten zuen, eta egia esan, ba, oso emakume bikaina iruditu zitzaigun, hainbat datu eman zizkigun basoa inguruari buruz eta bar eta bueno, ba, gure Julipzer proiekturako pertsona, ba, bikaina zen, naturarekin erlazio oso polita duelako, eta hortxe, bat gehiago gure proiekturako.
Bueno, eta parkean egon zineten aste artera arte?
Bai, hori da. Jala, astearen eguna zein den...
Galduta.
Pistatua nago, bai.
Osteguna.
Osteguna da gaur, bai. Bai, handikan Bialystokera joan ginen, ba, bueno, iri majo bat, oso afari goxoa izan genuen nango jatetxe batean, eta...
Zer jantzen duten?
Jo, ba, nik januen, nahiko, hemen inguruan nahiko tipikoa den, ez nitzen uste dut izena duela da, txerri xolomoa albardatua, eta patata egosiarekin, eta gero Carlosek ustez gulaz edo estatu zuela, oso tipikoa baita ere, gero Lukasek, nola da, ba, babik edo horrelako, zakit nola izena zuen, patata pure bat bezala, baino tortilla forman, barruan txaltxitxekin, eta bueno, gauza kuriosoak, baino oso oso goxoa, eta noski zerbeza desberdinez lagunduta.
Bueno, eta gaur, ja, Lituanian, ez? Atzo...
Bai, atzo...
Atzo egin zenuten buelta, Lituaniara, Lituaniara.
Bai, 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 bai. Atzo pasa genuen muga, gaua duzia izena duen laku batean egin genuen, oso oso polita, oso aizetua, eta windsurf edo kitesurf egin nahi duen entzako leku bikaina, jende asko zegoen hanbera eta blekin, eta bar. Eta oraintxe bertan, Alituz izena duen herri batean gaude, eta hemen misio berezi bat daukagu. Guada, bai, Guada gure laguna, bera berez argentinarra da, han jaiotakoa, baina bere aitona herri honetan jaio zen. Eta gaur gure helburua da bere aitonaren inguruan ea zerbait topatzen dugu.
Ai, hori misio bertako, polita.
Bai, bertako elizara joateko intentzioa daukagu, ea apaiza edo norbait topatzen dugun, eta bertako registroetan ea bere aitonaren izena edo topatzen dugun.
Ea, ea, zorte egin bueno, zuen.
Ea, ba, bai, bihar, bai, bai, bai.
Bihar nora zoazte, eh?
Ba, bihar, ziurraz, bilatzen ari gara kanoan edo ibiltzeko eskursio txoren bat, hemen inguruan, Bilnius inguruan eta gero bai bihar gauaia Bilniusen pasako dugu.
Aizueli, amaitu aurretik gaur entzulei bota diegun galdera bera egin nahi dizut zuri ere, bai? Zuri bai, aldre bestu zaizu inoiz bidairen bat?
Ai, bueno, ba, gure bidaian gaudela, egia zan, aldre bestu hankaz gora ez dakit, bai izan ditugu gauza txiki asko. Batean ura sartzen da tetxutik, eta trapuz bete behar da lurra, edo frenoak, batean gaizki dabiltzak, atzekoak eta konpontu egin behar dira, eta bueno, ba hortxe Carlos sartzen da autokarabana azpian, eta ratutxo bat galtzen dugu, baina bueno, beti jarraitzeko moduan.
Bueno, konponbidea topatzen diezu.
Bai, konponbidearekin, eta askotan badakizu bidaietan ere jarrera kontua dela, eta ez da pesimista jarri behar, eta
horixe gomendioa,
eta aurrera. Bai, 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 bai.
Osondo, Eli, ba, gaur zortzira arte.
Osondo.
Agur.
Laster arte. Agur, agur.
Ez hartu gidatzen zaudeta. Gelditutakoan hartuko duzu.
Lasai, ez da ezer gertatuko, unetxo bat baino ez da.
Unetxo bat baino ez? Zartako galantaia.
Ezerk ez zaitzala distraitu, gidatu, besterik ez. Eusko Jaurlaritza segurtasun saila. Euskadi, auzolana.
Donostian azoka berezia Euskal Baserriko produktuekin. Berta-bertakoak euneko egun. Donostiako aste nagusian goimaiako produktuen dastaketa eta azoka Okendo Plazan, Abuztoren 11tik 18ra bitartean. Zatoz, azoka berezia Donostian Euskal Baserriko produktuekin. Lurlan Baserritar Elkartearen eskutik.
Ainhoa Lendinez, egunotan ere ikusiko zenuten, hango edo hemengo berri ematen telebistako albistegietan, mikrofonoa eskutan hartuta, inguruko kaleren batean edo kanpoan behintzat. Bagaur, iruretan, barruan, bihotzeko fonotekan.
Blai, udan, blai.
Ainoa, zuk sentitu duzu inoiz izotzez betetako edari bat hartzean hortzetan mina edo, bueno, ez dakit mina de, baina sentsazio ezatxegin hori?
Bai, askotan ikuste hori dela gure udako esan genezake gaitz bat.
Bai, bai. Askok eta askok sentituko duguna, ezta? Behar bada gainera hori izango da izozki goxo-goxo bat jatearen alderiko kerrena, ezta? Ez? Hortzetan sentitu dezakegun sentsibilitate hori.
Bai.
Bai, uxue mate, dentista egunon?
Egunon.
Aizu, paziente asko joaten altzaizkizu zuri dentistara arazo honekin?
Bueno, bai, arazo hori badago. Baina garrantzitsuena kasu hauetan izaten da jakitea ja zergaiti dan. Ze izan daiteke badibidez, ba ahoa txantxerrez bete taukitzea, hori kasu horretan ba bueno, erresa da, ba
horrek sentsibilitatea areagotzen du.
Claro, bai, hori bai. Azken finean zulo badaukezu hortzan. Eta zulo bat ukitzea, ba nerbioa agerian geratzen zaizu eta hori sentsibilitatea arazoak ukitzazkezu. Baina nik uste sentsibilitatea oso generala balin bada, eta hori gaur egun geroz eta nire ustetan geroz eta gehiago agertzen dela da batez ere entziak goruntz guten dira, goikortzen kasuan da, beruntz bekortzen kasuan, eta gerian gehatzen da hortzaren sustraia edo erroa, eta orduan horrek bai ematen du sentsibilitatea generala eta oso desatsegina izaten da.
Ai, batzutan, gehienetan esango nuke, hobe izaten da neurriak hartzea hori ekiditeko, gero ja behin mina dugunean edo entziak goran edo aipatu dituzun kalte horiek dauzkagunean erremedioa jartzea, baino nola ekidin dezakegu hau?
Bueno, beti jakin behar da ia zergaitik gertatu da, baina bueno, gertatu horretikan ekiditeko izan behar da beti hortzetako teknika egokia erabili eta ere bai hortzetako zepillo egokia erabili, ze denok ez dugu behar zepillo ertaina edo gogorra edo, bueno, gogorra inorbez, baina biguña, ulertzen, oza, bakoitzak duke periodontoa da hortzak inguratzen duen, ba, entzia, zurra, ligamentua, guzti hori deitzen diogu periodontoa. Eta norberak duke bere periodontoa, izan daiteke edo fina, edo izan daiteke lodia. Hortzun, lodia daukaten kasuan, ba, askoz ere hobeagoa da, gogorragoa da, baina gero, fina daukogunok, bain bar duguna da, bai, teknika egokia erabili, ze hori ere bai, ba, gaur egun oraindikan askok ez dakite, eta horren arabera, periodontan arabera bai, zepillo egokia erabili, denok ez dugu behar zepillo berdina edo gaur egun hain modan dauden zepillo elektrikoak, jo ba, horiek ere bai kontuz edo ulertzen.
Eta... Beraz, sentsibilitatea, hortzetan sentsibilitatea duten entzule horiei esango diegu adibiltzeko behar bada hortzetako zepilloak berak eragiten diela.
Hori
nola,
da.
Ez zerren arabera aukeratu beharko genuke bata eta ez bestea? Den, gure bueno, dentistari galdetu behar diogu?
Bai, hori da. De, bakoitza bere dentistan gana jutia, eta ikusten lehenik eta behin no, zerako agosasun txua daukan bai edo ez, eta horren arabera, bueno, ba, garbiketa iraku, oza, jakin bat dugu hortzak ondo garbitzen. Hori, hain simplea den gauza bat, ba hori, ondo ikasi behar degula.
Beraz, gure entzulei, joan daitezela dentistara, alakorik sentitzen baldin badute eta galdetu diezaiotela, bueno, beste gauza askoren artea.
Lehenik eta behin ia, zergaitik sortu da.
Zergaitik sortu
da. Rezezio bat, ba izan daiteke, teknika desegoki bat erabiltzea, zepillo desegoki bat erabiltzea. Izan daiteke ere bai, ortodontzia, aparato braketzak edo ipintzaren ondorioz, sortzen dira ere bai rezezioak. Orduan, gaur egun hori ere bai, oso kontrolatuta dago ortodontzisten gatik. Ba, segunda hortzai egin bartzaion mugimenduaren arabera, ba, rezesioak ere bai sortu daitezke. Orduan, ba, orduan, hori aurretik diagnostikatzen da, eta esaten da, bueno, ba, ber, ia, hortza hau dauket horrela, moitu bardet, kanporuntz edo barrura, kanpora moitu bardet, ba, klaro, entziare bai beruntz jungo da. Eta orduan, aurretik orduan, injerto bat egin bartzaio. Normalean, hau zapaitik hartzen da zatitxo bat, eta ipin egiten da, ba, beti zaiesteko etorkizuna etorri daiteke, osea, errezesioengatik. Beste batzutan ez egiten da tratamentua, ortodontistako tratamentua, kortzak mugitzen dira edo eramaten dira, eran behar dira lekura, eta ondoren egiten dira injertoak. Hori alde batetik izan daiteke teknika despillado, ba bueno, txarra izatea edo desegokia, bestetikan gure tratamenduen ondorioz ere bai guk sortzen ditugu rezesioak. Mm-hmm. Eta gaur egun hori oso modan dago eta oso tema kaldentea da, nola mugitu, zer egin da.
Beraz horrek ere eragin dezakela. Aizutxu hemen entzule batetik bai. Galdetzen digu sentsibilitatearen kontra ze hortzetako pasta gomendatzen duzun.
Vale, hor pio bat daude. Gomendatu nik ez dut bat ere gomendatzen. Daude marka komertzial pio bat daude, eta denak dira oso onak. Denak dira oso onak. Hori farmazira jun, edo dentistan gana jun, eta berak ba, igual muestrak aldizkizu eman, eta igual bati ondo datorkio ba ez dakit. X marka, eta beste bati beste bat. Hor egoten dira, alde batetik egoten dira hortzetako pastak, eta beste batetik ere bai egoten dira gelak. Gel berezi batzuk zukin barrezuna da. Zuk garbitu hortzetako pasta batekin. Nego zu desentzibilizantea dana edo normala. Eta gero, enjuagatzen zera eta dena perfecto, orduan gero hartu gela eta igurtzi atzamarrakin ba, nabaritzen dezun leku horretan. Desentzibilizantea nabaritzen dezu leku horretan. Bari mara lekun jakin batean ba bertan edo bestela hau guztian zehar. Kaltez dizu sekule ingo. Hori eman, gero gehiagin eman badezu eta bali madako zu pizka txistua, ba, bueno, txistua bota, baina gero egomartzea, behin minimo, 30 minutu ezer jan, edan, eta enjuagatu gabe. Bentsat, bere efektua do pizkat barrura xurgatzeko.
Beraz, gel hori zer da pizkat anestesikoa bezala?
Ez, desentzibilizantea da, ez da anestesikoa. Da desentzibilizantea. Ez, marka komertzialak gaur egun, nolan, sensibilidadean, da, oso estendituta dagoen gizartearen artean, ba bai hor sartu dira eta investigazio pila bat daude eta geroz eta gauza gehiago atatzen dituzte eta oso ondo dijoakigu, oso ondo doaz. Eta hori, eta ba eta normalen gainera sentsibilitate arazoak izaten dira periodoka joeten da, ba ez dakit, ba igual udan edo ba osas ba sentsibilitate daukat edo ba hasi tratamentua egiten eta gero jun egiten da. Berriro zen bada ba berriro hasi. Ez beti, bueno, nik ez gomendatzen beti ere biltzea desentsibilitatearen kontrako pasta bat, por temporadas, Ba, orain badaukat, ba, erabili, gelak erabili.
Ados, behar dugunean bakarrik.
Eta hori da. Ni aldatu ingo nuke bestela. Beti berdina, ba, ez. Hori ez.
Aipatu dugu uda, izotza, aipatu dugu edarit hotzetan hartzen dugun izotza, baina udan ere likadura aldaketa egoten da. Eta janari hotz gehiago eta edari fresko gehiago ere hartzen ditugu. Eta kontraste hori askotan ez da oso ona izaten, ez?
Udan gainera kanpoan afaltzen dugu maiz, ez? Tal itxarreria gehiago jateko tendentzia dugu. Horrek eragina du gure ahoan.
Erabat. Azu iten zaigu, batez ere umengan, umengan hori kontua handi auki behar dugu. Ba, egunero izozki bat, izozki bat egunero ez. Osea, hori litxarkeri bat ere, bai. Edo, erateko ura dan. Azukre duen, bazakit, adibidez, zukuak horiek hartu behar dira etxan egindakoa, kanpon egindakoa, ba, egun bereziak bezala, baina badirudi udan, egun bereziak egunero direla, eta hori ez da horrela. Eta bai horre aldaketa egin behar da. Eta bai, ba, bai helduen artean, eta batez ere umeen artean. Ni oporretan egonaiz, eta ikusi, egonaiz ikusten, bueno, igual da deformación profesional, baina ez juniten zait, eta egunero, ba ezakit, piztinako ezakize, ba hor goxoki den dan, baina egunero zenbat goxoki, zenbat regali, zenbat Coca-Cola, zenbat Flash, zenbat, zaten ujo, hau ez da, eta ume batek ez du hori behar gainera, eta bai, nire zenbait esaten dira, hori bakarrekan igandetan, edo norberak egun berezia aukeratzea, baina hor bai gogor egin behar dugu. Kalteak daude.
Udan ere kontutan hartzeko asteak 7 egun dauzkala eta egunero ezin dela jaio.
Eta egunero ez dela egun berezia.
Txikleak gomendatuko zenituzke orokorrean hortzak garbitzeko alternatiba bezala, ze udan litxarreria asko jateaz gain gertatzen da baita ere, kanpoan ematen dugula egunaren parte handi bat, eta behar bada ez dugula lekua proposik edo hortzak garbitzeko otordu bakoitzaren ondoren, txikleak izan litezke alternatiba bat?
Ez da. A ber, txikleak ez dituzte hortza garbitzen. Egiten dutena da, bueno, norberak eukitzea, ba, zapore berezi bat, freskagarri bat bezala, eta bueno, ba, ere bai txiklek badaukate baldintza bat, egiten dutena da txistua, jarioa, eta txistua oso ona da eukitzea, ez? Berak ere bai bere babesle funtzio bat dauke txistuak berez, baina txiklek ez dituzte hortza garbitzen. Eta gainera, argi euki behar duguna da, gauean, oheratzerakoan, hortzak ondo garbitzen baitugu, nahikoa dala.
Vale.
A ber, ez dut hori esan nahi, bakarrik gauean garbituko ditut, ez da hori, ez? A ber, goizean eta gauean, eguardian bai, ezin da lokeza, ba bueno, jazta, baina gero bai, gauean bai, hori bai.
Gauean gogoratu beraz.
Gauean oso garrantzitsua da, sekula ezin gara ohera joan hortza garbitu gabe, eta ondo gainera.
Bueno, ba, gomendio hoiekin, espero dugu udara pixkat lasaixago joatea behintzat gure ahoetan. Uxu emate, mila esker.
Zuei.
Agur.
Bai, agur.
Zue eta osasun kontuekin jarraituz, ez dakit zuen herrian, zuen hirian, ala oporretan joan zaretenean ikusi ote duzuen odola emateko autobusa. Isabel Atxa, Bizkaiko Odolemaileen Elkarteko presidente ordea, egunon?
Egunon, bai.
Horixe izan da, sare sozialetan bota duzuen erronka. Oporretara joan eta edozein lekutan donaziogune bat ikusiz gero, argazkiak atera eta sare sozialetan argitaratzea. Argazki asko jaso duzue?
Pues momentuz banakaren bat bai, baina bueno, betikoa argazkirena eta horrelako ekimenak izaten dira, ba bueno, jentea animatu daiten, ba egin beharrekoak naiz eta oporretan egon egiten jarraitzen animatzeko, ez da. Zan nahi dut, askotan oporretan joaten garanean ahaztu egiten zaigu edo bueno, burua beste leku batetan daukagu. Eta bueno, ba, gu hemen gure emaile fidelan ba holan gabiltza, eh?
Kanpaina egiteko modua da hori, sare sozialetan argazkiak biltzea. Zuek argazki ikusgarriak atera dituzue, ikusi dugu baten bat Euskal Encounterren, zer modu, zorko bilketa?
Bueno, ba, lehenengo esperientzia izan zen, interesgarria, azken batean gaztearen gan urbiltzeko modu bat edo esperientzia bat izan zelako. Eta, bueno, lortu ziren odolen bate desente zamar, eta batez ere lortu zen, ba, jenteren ganako urbilketa bat egin da. Eta batez ere hori gaztearen gan, eh?
Eta odolen maile berriak behar bada aurrerantzean ere emango dutenak.
Hori ze guk ere beste gauzen artean be, ba, bueno, nola izaten da, generazio, ose, aldaketa edo bilatu behar ditugu urrengo generazioa.
Bai, gazteen odola behar dela jarraitu dezan.
Hori da, orain daukagun emailak, ba, bueno, edadez adinez ja, bueno, pues, goruntzu doa, eta horren, bueno, ordezkoak behar ditugu baita ere.
Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan ere ikusi dugu, hortik ibili dela odola emateko furgoneta. Lekua proposa alda herri eta hirietako bueno, jaiak edo odola emateko?
Ba, esaten dizut, danak daukate bere alde eta bere kontra, ez da? Normalean, bueno, jai inguruan dabiltzana, edaten, ez dira egokia todela emateko, claro. Baina, bueno, modu bat edo bestera, ba, bueno, harremanetan jartzeko hori jente asko dagoelako, eta, ba, betikoa, porzentaian legea, ez da? Ba, bueno, danan jente askoren artean, ba, banakaren bat, ba, behar bada, ba, hori, ba, bombilatxoa piztu eta animatu eta, en fin, ba, horrelako gauzak, ez?
Lehen aipatzen zenuen, urtero aipatzen dugu, udan ahaztu egiten zaigula maiz, odola ematea udan ere beharrezkoa dela, zer moduz doa urtengoa?
Ba, behira, momentuz, agustua eta zidugu oso ondo, ustailan izan ditugu lakor pare bat kanpaina, bueno, ba, frutu ona jaso dugula, eta hasiera ona izan da, baina horrek ez du esan nahi ondo bukatuko dugunik. Azkotan, bueno, ba, kontrole kanpo edo esan nahi dut, sortatzen direla, ba, bueno, ba, egoerak apur bat bapateko ba, odolbea raundiagoa sortzen dela, eta normalean agustuen zehar ez da izaten hile ona odola jasortzen joateko, ez? Orduan, bueno, ustailako hilea eta oso ona izan da, eta momentuz, baita be esan behar da gero eta hobetoago kudeatzen da odolaren erabilera, ez? Orduan, ba, bueno, hobeto atxogo iritzen gara, baina beti adi egon behar dugu hori bai.
Osondo, bueno, ba, entzulei deia egingo diegu, udan ere animatu eta odola eman dezaten. Begiratu dugu zuen webgunean, gaur bertan non eman liteken odola, bai Donostian, Gasteizen, Bilbon, Mundakan, edo Durangon, Espejon eta Irunen. Odola emateko aukera gaur bertan. Egun ez egun, aldatu joango dena, ez da?
Bai, autobusa bai. Mobitzen da, bai.
Osondo, bai, Isabel Atxa, Bizkaiko odola emailen elkarteko presidente ordea, mila esker.
Eskerrak zuei gurekin ere gogoratzegatik.
Agur.
Agur, agur.
Bederatzi lau iru 01 2000 heldu da lehiaketaren ordua eta gaur jakin nahi duguna, nola aldrebestu izan zaizkizu zuri oporrak? Kanariar uartetara joan zara eguzki hartzera eta euria egin dizu? Ala maletak galdu dizkizute aire portuan. Ainhoa, gogoratu iezaiezu gure entzulei, zer dugun jokoan?
Ba, Tivoli markako irratia daukagu jokoan, punta-puntako teknologia guztia dozka, DAB+, Plus, streaming, Bluetooth, urrutiko agintea, dena dauka irratia ederki entzuteko. Eta gainean...
Earra dela!
Bai, gainean gainean jardezakezu eta ez du leku askorik entzen. Eta kolorea gogoratzen ez baldin baduzue, gorria da, gorria.
Erra!
Ai, 9400100 nola aldrebestu izan zaizkizu zuri oporrak? Nola, Ainhoa?
Ba, niri horrela hasieran aipatu dugunaren antzekoa izan zen. Valentziara joan nintzen orain dela gutxi eta eguraldi txarrakin zidan.
Ai, hori erredakzioan ere esan digu baten batek, Benidorrera joan zela eguzki bila aste santuan eta euri zaparra da. Hori miseria, Hori bai, hori gafea izatea. Irene, egunon?
Kaixo, egunon.
Nola aldrebestu izan zaizkizu zuri oporrak?
Ba, behin gu nintzen eskiatzea eta inbeste lurre intzun, ezin nintzen nintzen ilo pizta eskiatzea.
Ai ama, gehiegizko elurra.
Bai.
Eskiatzera joan da hori topazen genezakenik pentsatzerik ere.
Bai.
Ai, eta zer egin zenuten?
Ba, pasira hartan, pasira, Bai, izketarrila ikusita.
Goraino jantzita, bufanda, txapela eta guzti.
Ba, bai.
Mil esker deitzagatik, Irene, gero arte.
Agur.
9400100 gaur jakin nahi dugu, nola aldrebestu izan zaizkizun zuri oporrak. Denetarik entzun dugu, eh? Gure lankidei denetarik gertatu zaie. Guri esate baterako Sevillan argazki kamara lapurtu ziguten, reflex eder hoietako bat, sekulako disgustoa, ia oporrak tristetu zizkigunera bat, hori bai, erabaki genuen buelta eman behar zitzaiola, elikala esan digu, buelta eman behar zitzaiola alakoei, ba, joan ginen bigarren eskuko denda batera, eta polaroid bat erosi genuen, badakizue, momentuan bertan argazki enprimatzen dizun hoietako bat, eta orain argazki xelorreak dauzkagu. Nora, egunon?
Egunon.
Eta zuri nola aldrebestu izan zaizkizu oporrak?
Ba, italiara joko ginen, egazkini, baina nire aitari pasaportea eta txartela kadukatu zitzaizion.
Aien, eta ezin izan zenuten joan?
Ez.
Ez. Eta, bueno, pentsatzen dut aitari bronka ederra botako zeniotela.
Bai.
Zer gelditu zuten aireportuan bertan?
Bai.
Aiene. Mil esker deitzagatik.
Zuri, agur.
Eder, egunon.
Egunon.
Nondik deitzen diguzu?
Azpeitik.
Eta zuri nola aldrebestu izan zaizkizu oporrak?
Ba, gu justu junginan Amsterdamean eta inbergenun egun baten Brujasean jun. Eta justu Brujasean atentaua pasazan.
Aiene.
Da orduan, ba, trenetan dana jarri zian polizik, gazak eta pixka modia.
Ai, hori aldrebestu eta gainera, bueno, irtenbide iluntxo amarra du, eh?
Bai.
Zer egin zenuten?
Ba, justu, ez gu justu indikan austerranen geuden, baino ba, izan zen, dan metrotan da jarri zian poliziak gaula, eta pixkat, ba, zai egin barri zan genuen daula, baino, bai, normal.
Bueno, gero, zuek onitatera baldin bat zineten, behintzat anekdota hortxe duzue kontatzeko.
Bai.
Mil esker deitzeagatik.
Bale, aio.
Ane, egunon.
Bai, egunon.
Eta zuei zer gertatu zitzaizuen?
Ba, kartera lapurtu zigutela.
Kartera lapurtu zizuten?
Bai.
Eta zer zuen barruan karterak?
Ba, diru pila bat.
Ai, diru pila bat, bai. Txartelak? Bai.
Ez, bakarri zan, bueno, azte bukera pasatzeko, ba, diru pila bat.
Ai, hori da, hori, bai. Ze disgustoa. Zer egin zenuten, nola atera zineten hartatik?
Ba, baita, boi, ba, disgustoa, baina, bueno, ba, pasatu zan.
Pasatu zan.
Oin, ez rekuerdo, ba.
Ai, bueno, mil esker deitzagatik.
Bai, mi esker.
Egunon, Lutxi.
Kaixo, egunon.
Zun nondik deitzen diguzu?
Donostitik.
Eta nola aldrebestu izan zaizkizu zuri oporrak?
Ba, guri, bigarren egunean, bidaian geundela italiarako bidean, kotxea estropeatu eta etxea buelta.
Buelta egin behar izan altzen uten.
Bai, aberia ona euti genuen,
eta... Ai, eta oporretarako aurrezutako dirua, kotxera?
Oporri gabe eta kotxei gabe, hoxe.
Ai, hori da, hori, ze faena. Hemen etxean bueltan txangoren bat edo egingo zenuten.
Bueno, mozagua bai.
Autobusean bintzat?
ingurun, ja, kotxe gabe gertu behar.
Ai, mil esker deitzagatik.
Bale.
Maider! Egunon, zer gertatu zitzaizuen zuei?
Joango ginen Madrilera eta gure amari aztu zitzaizkion bokadilloak.
Ai, ama, bokadilloak aztu zitzaizkion! Hori faena!
Bai.
Eta bazkaldu zenuten?
Ez.
Ah, ez da pintxo bat ere?
Ez.
Jolin. Aizu, bokadilloak zerezkoak ziren badakizue?
Txorizozkoak.
Jolin, txorizozkoak, ene. Bueno, amak ordainetan beste zerbait goxo-goxoa prestatu beharko zizuen, ezta?
Bai.
Zer?
Pizza.
Ah, bueno, gaizki ere ez, orduan, txorizozko bokadilloaren ordez pizza.
Bai.
Oso ondo, mil esker deitzeagatik.
Zuri.
Eta agendaren errepaso azkar bat egingo dugu, egunero moduan Amurrion gaur Garillako 26 eta DJ Ruba Aretxabaletan Herriko plazan Ento el Sarmiento eta Txoznagunean berriz, Krisis eta La Furia. Azkoitian zea maiz, Burlatan Txoznagunean, Trikitins. Donostian aipatu dizuegu lehen Bendeta izango dela Saguesen eta Flamenka gunean berriz, Niña Koyote eta Txiko Tornado eta ondoren maiz. Gabirian jaiak dituzte baita ere Glaukoma gaur holtza gainean, Gernikan Raimundo Amador eta Ezten Giro. Eta Laudion plazan Gozategi Txoznagunean berriz, Pelas Demokrazi eta entzuten ari garen hau, Lier. Gubagoaz bihar itzuliko gara eguerdiko amabietan hementxe izango gaituzue, bitartean ondo bizi. Defendatzen du odolez bada ere bere gotorlekua animalia orok erasotzen du bortxatu duen ura galdetzeko nor da pizte.